Πίσω και σε φάγαμε Φλεβάρι. Τρίτη 20 του μήνα πάει και ο Φλεβάρης. Έχουμε πατήσει τα 2/3. Καταλαβαίνετε ότι ο χειμώνας, έτσι νοχελικός όπως είναι συνολικά, όχι φέτος γιατί φέτος δεν έχουμε δει ακόμα χειμώνα, μην κοροϊδευόμαστε, φεύγει, ήρθε για να μας φύγει και έρχεται η άνοιξη. Μακάρι να έρθει και η άνοιξη στις ψυχές μας. Σήμερα λοιπόν εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας φιλοξενούμε τον οικοδεσπότη της εκπομπής, τον Γρηγόρη Νάνη. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις είναι σήμερα, έτσι κάθε Τρίτη. Η αθλητική εκπομπή που δεν είναι αθλητική, η αθλητική εκπομπή που δεν περιέχει αθλητική ενημέρωση, που δεν είναι αμιγώς αθλητική, και η αθλητική εκπομπή η οποία σας δίνει το στίγμα ειδήσεων που δεν έχετε ακούσει πουθενά. Και βέβαια όλα αυτά με το πακέτο της ανάλυσης και της ψυχανάλυσης. Λοιπόν, τι ξέχασα να πω, α, ότι είναι και μεσάνυχτα. Είναι και πρωί, είναι και μεσάνυχτα.
Η ώρα παίζει σε δεύτερη μετάδοση.
Ωραία, αυτό μετά τις δύο τα ξημερώματα συντονιστείτε. Η εκπομπή μεταδίδεται μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Φαντάρος διετούς θητείας. Έχει κάνει ένα κουρεματάκι τώρα, έχει γίνει GG ο Παναγιώτης. 20 χρόνια έχει χάσει Παναγιώτη. Έχει γίνει αστέρι. Και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, κοίτα να ακούσεις και άκου να δεις. Καλημέρα, καλησπέρα όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε υπήρους, πέντε ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί είναι το άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Νίκο Αγγελίδη, Αγγελίδη Νίκο, εργασία και χαρά λέει η παροιμία. Καμία χαρά δεν βρίσκω στην εργασία, άλλο θέμα. Αυτό ο καθένας έχει την άποψή του.
Αυτό είναι θέμα εργοδοσίας. Η εργασία όταν κάνεις κάτι δημιουργικό είναι και χαρά. Όταν η εργοδοσία όμως είναι έτσι και σε αντιμετωπίζει έτσι και το συνολικό πλαίσιο σου φέρνει αυτές τις οικονομικές καταστάσεις και διεκτίβες,
ναι,
τι να κάνεις.
Είναι η άποψή σου αυτή.
Τι άποψή μου, δεν είναι δική μου. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται με τους αγρότες, κατεβαίνουν, θα φτάσουν στο Σύνταγμα, πορεία από όλη την Ελλάδα.
Εγώ σου είπα στην εργασία δεν βρίσκω καμία χαρά. Τώρα τι μου λες εσύ.
Τα γεγονότα σου μεταφέρω.
Ναι, τα δικά σου γεγονότα. Τα δικά μου
αυτά που γίνονται δίκα. Στην ντοματούλα την παίρνει 3 ευρώ. Στοιχίζει 35
λεπτά. Λέμε για ενεργασία. Δεν σου λέω τώρα για την ντομάτα. Μην τα συνδέει τα πράγματα. Λέω για ενεργασία. Εσύ στην εργασία βρίσκει χαρά. Εγώ δεν βρίσκω καμία χαρά.
Ναι. Εσύ από χόμπι δηλαδή δουλεύει.
Ναι. Από χόμπι.
Το οικονομικό δεν το κοιτά καθόλου, α πούμε.
Από χόμπι.
Χόμπιστας.
Λοιπόν, επειδή λέμε για εργασία, έγινε μια παγκόσμια έρευνα. Μία από τις παγκόσμιες έρευνες, γιατί γίνονται αρκετές. Το 1/3, λέει σε αυτή που έχουμε καταγράψει τα στοιχεία των εργαζομένων, είναι πιθανόν να παραιτηθούν τους επόμενους μήνες. Η έρευνα διαπιστώνει μια απόκληση μεταξύ των προσδοκιών και των κινήτρων εργαζομένων και εργοδοτών. Η πλειοψηφία, το 58% των εργοδοτών, πιστεύουν ότι η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης μειώνει την πιθανότητα των εργαζομένων να παραιτηθούν. Αντίθετα, λιγότερο από τους μισούς, το 47% των εργαζομένων, συμφωνούν με την άποψη αυτή, με αποτέλεσμα οι εργοδότες να κινδυνεύουν να υποτιμήσουν τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης ρευστότητας της αγοράς εργασίας. Η πρόσφατη τέταρτη έκδοση έρευνας κατέγραψε τις απόψεις περισσότερων από 17.000 εργαζόμενους και 1.575 εργοδοτών σε 22 χώρες και 25 κλάδους της οικονομίας παγκοσμίως. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η μεταβαλλόμενη ισορροπία ισχύω στον χώρο εργασίας παραμένει προς όφελος των εργαζομένων παρά, λέει, την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Στην περίοδο πριν την πανδημία, το 53% του συνόλου των ερωτηθέντων πίστευαν ότι η ισορροπία ισχύω στον χώρο εργασίας ήταν υπέρ των εργοδοτών και μόλις το 24% υπέρ των εργαζομένων. Εν μέσω της πανδημίας το 2022 η αναλογία αυτή είχε διαμορφωθεί σε 44% υπέρ των εργοδοτών έναντι 37% των εργαζομένων, ενώ στη συνέχεια η αναλογία είναι 46% έναντι 32% αντίστοιχα. Ωστόσο, αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη ανησυχία για τους εργοδότες, οι οποίοι επικεντρώνονται περισσότερα στην προσέλκυση, λέει, νέων ταλέντων, 37%, και στη διακράτησή τους 34% αναδεικνύοντας αποκλίνουσες προτεραιότητες στο χώρο της εργασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 84% των εργοδοτών πιστεύουν ότι η δυνατότητα ευελιξίας θα επηρεάσει θετικά την πρόσληψη ταλέντων, ωστόσο το 63% των εργαζομένων μοιράζονται αυτή την άποψη. Το 47% των εργοδοτών προτιμούν, λέει, το προσωπικό τους να είναι στο γραφείο 2-3 ημέρες την εβδομάδα. Το 50% των εργαζομένων δήλωσαν ότι δεν είναι πρόθυμοι να έρχονται στο γραφείο πάνω από μία ημέρα την εβδομάδα. Η ανάγκη να παραμείνουν κοινωνικά συνδεδεμένοι το 36%, η συνεργασία με τους συναδέλφους λέει 30% και η δημιουργία και η διατήρηση σχέσεων το 29%. Το 73% των εργοδοτών πιστεύουν ότι στα διευθυντικά στελέχη και η ηγεσία ευθυγραμμίζονται με τους νέους τρόπους εργασίας, όπως είναι εξαποστάσεως εργασία και υβριδική εργασία. Μόνο το 55% των εργαζομένων συμφωνούν με αυτή την παραδοχή.
Μάλιστα.
Και έχει και πολλά, όπως το 48% των εργαζομένων αναμένουν ότι η τεχνική νοημοσύνη θα βελτιώσει την ευελιξία, ενώ το 84% των εργοδοτών χρησιμοποιούν σήμερα ή σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Μόνο όμως το 18% των εργοδοτών σχεδιάζουν να παρέχουν εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι ένα γρανάζι, Γρηγόρη. Πάλι την άποψή μου θα σου πω έτσι. Ένα γρανάζι που λέγεται καπιταλισμός και το οποίο δουλεύει κατά την ίδια τακτική και, ας το πούμε, λογική. Όσα χρόνια και αν περάσουν, οι αριθμοί αυτοί ήδη είναι πάνω κάτω. Δηλαδή, εργασία, εργαζόμενη, εργοδοσία, μεγαλοκεφαλαιούχοι που είναι το 2%, 3% του συνολικού πληθυσμού μιας χώρας και του πλανήτη, και πάει λέγοντας. Για να είσαι λοιπόν χαρούμενος ως εργαζόμενος και να ρίξεις με χαρά, πρέπει να πάρεις στα χέρια σου την εργασία. Να καταλήξεις σε εργατικά χέρια, σε λαϊκά χέρια η εργασία. Έτσι. Και να διανύμεται ισόποσα και ισοδύναμα.
Η εργασία όμως δεν θα καταλήξει σε λαϊκά χέρια. Όσο να υποστηρίζεις αυτή την άποψη, όσο χρησιμοποιείς το κινητό σου, είσαι δέσμιος αυτού, όσο κάνεις συναλλαγές με τις κάρτες, αλλά εκεί δεν κάνεις την επαναστασία.
Ξέρεις ότι εγώ κάνω συναλλαγές με τις κάρτες.
Τις κάνεις, τις
συναλλαγές. Δεν το ξέρεις, το άλλες.
Το κινητό σου το χρησιμοποιείς.
Υπολογίζεις.
Τεχνητή νοημοσύνη συνέχεια πάρα πολύ.
Το χρειάζομαι γιατί είναι τα δεδομένα έτσι, να επικοινωνώ με τα παιδιά μου κλπ.
Τα δεδομένα που συμφέρουν.
Τα δεδομένα που συμφέρουν.
Τα καλά και συμφέροντα έτσι.
Εδώ στη δουλειά λοιπόν ο Διονύσης Χινάς μας λέει τώρα.
Εδώ στη δουλειά καθημερινά οι μέρες περνούν χωρίς καμιά διαφορά. Εδώ στη δουλειά στα ίδια ακριβώς, σαν θάνατος μοιάζει αργός. Τα δύσκολα βράδια στα τσάμια τα θαπωμένα, εσένα ζωγράφιζα μαζί με μένα. Κι αν όλα ήταν μαύρα, είχα το πρόσωπό σου και φώτιζε η νύχτα από το χαμόγελο σου. Γιατί ό,τι αγγίζεις το κάνεις κι ωραίο να είναι. Σε σκέφτομαι κι όλα μου χαμογελάνε. Μαζί σου το μάτα γεμάτη με σάββατα είναι. Μη φύγεις σαν από εδώ, για πάντα μείνε. Εδώ στη δουλειά πολύ συνέχεια χαμόγελα ψεύτικα και τσάμια θολά. Εδώ στη δουλειά οι ανάσες πνιχτές, δεν έχω άλλες αντοχές. Τα δύσκολα βράδια στα τσάμια τα θαπωμένα, εσένα ζωγράφιζα μαζί με μένα. Κι αν όλα ήταν μαύρα, είχα το πρόσωπό σου και φώτιζε η νύχτα απ' το χαμόγελο σου. Γιατί ό,τι αγγίζεις το κάνεις κι ωραίο να είναι. Σε σκέφτομαι κι όλα μου χαμογελάνε. Μαζί σου εβδομάδα γεμάτη με σάββατα είναι. ζωγράφιζα. Μα είμαι εμένα κι αν όλα ήταν μαύρα. Έχω είχα το πρόσωπο σου και φώτιζε η νύχτα από το χαμόγελο σου. Γιατί ό,τι αγγίζεις το κάνεις κι ωραίο να είναι. Και σκέφτομαι κι όλα μου χαμογελάνε. Μαζί σου το μάτα για μάτι με σάββατα είναι. Μη φύγεις σαν
λοιπόν, θα σε κεράσω, επειδή εργάζεσαι πολύ, θα κάνεις ένα διάλειμμα, θα σε κεράσω ένα παγωτό και ένα πατατάκι ή ένα πατάτακι και ένα παγωτό. Τη σειρά θα τη διάλεξεις εσύ.
Ένα πακέτο πατατάκι, όχι ένα πατατάκι.
Ένα πατατάκι, ναι, και κούτα, και μία κούτα μπορώ να σου πάρω.
Εντάξει, ένα δεν
ή θα φας, ναι, όπως μπορώ να σου πάρω και μία κούτα παγωτά, να τρως, ναι, σε ξυλάκι, πύραυλο, ό,τι θέλεις. Έτσι, εσύ, ναι, θα αποφασίσεις και τη σειρά θα την αποφασίσεις.
Παρφέ, έχει η Κασάτο, τι μάρκες είναι αυτά.
Θα δούμε τώρα τι έχει. Από την Νορβηγία, παγωτό από την Νορβηγία.
Να ξέρουν από παρφέ η Νορβηγία, ρε φίλε.
Δεν, ναι. Τι να ξέρουν
οι Νορβηγοί. Παρφέ ψάρι, τέτοιο.
Το έχω σε πρώτη. Μετά, χθες, 19 Φεβρουαρίου, παρουσιάστηκε το παγωτό στην Νορβηγία.
Μάλιστα.
Έχει το όνομα ενός ποδοσφαιριστή του Έρλινγκ Χάλαντ, Νορβηγός που αγωνίζεται στη Manchester City, από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Ναι. Και παρουσιάστηκε χθες, 19 Φεβρουαρίου, μόνο στην Νορβηγία. Δύσκολο να στο φέρω εδώ, πρέπει να το κάνω εισαγωγή το παγωτό.
Και το τρώνε το καλοκαίρι αυτό, όταν έχει 50 βαθμούς στην Νορβηγία.
Χειμώνα πάρει καλοκαίρι εκεί τρώνε.
Το γιο στο Όσλο, ξέρω εγώ.
Ναι, τον έχει φωτογραφεί έξω από το παγωτό να πανηγυρίζει ένα γκολ, ένα τέρμα με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας, να κάνει αφιέρωση. Έχει ασχοληθεί και με άλλα τρόφιμα ο Έρλινγκ Χάλαντ. Έχει το επιχειρηματικό δαιμόνιο που λέμε. Οι οπαδοί όμως της Manchester City ζητούνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κυκλοφορήσει το παγωτό και στην Αγγλία.
Ωμα, ναι, γιατί άκου τον αγαπάνε, τον λατρεύουν εκεί. Ναι.
Θα γίνουν πελατάκια, καλά κι αυτοί. Βέβαια, βέβαια. Έτσι, ναι. Θα έχει έσοδα.
Και... σε τι γεύσεις λέει, γεύσεις, όχι.
Όχι, όχι, δεν λέει γεύσεις. Δεν πρόλαβα χθες να είμαι παρουσίαση. Πού να προλάβω, να πάω Νορβηγία, να έρθω.
Δεν πήγες. Άλλες φορές πας και κάνεις επιτόπια ρεπορτάζ τώρα, τίποτα.
Θα μπλέκα με τα τρακτέρ. Φοβόμουν να μην εγκλωβιστώ στο αεροδρόμιο.
Μη σε αποκλείσουν εκεί στη.
Και μείνω με το παγωτό.
Λάρισα, ναι.
Γιατί κατάλαβα. Στην Νορβηγία δεν έχει τρακτέρ και άμα τα κλείναν εκεί.
Παντού έχει γενική εξέγερση. Πάντως, τώρα που το λες και στην Ιταλία.
Θα με ένα παγωτό που λένε οι έκφρασοι. Θα είμαι ένα παγωτό σε αεροδρόμιο, φαντάζεσαι. Θα τρώγα το παγωτό μόνος μου.
Έλα, πάμε στα γαριδάκια τώρα που μου αρέσουν. Για πάμε.
Γαριδάκια σ' αρέσουν,
Είναι σε κάποιον που δεν αρέσουν τα γαριδάκια.
Λοιπόν, η αεροπορική εταιρεία, η British Airways, μοίραζε σνακ γαριδάκια. Με έναν άλλο ποδοσφαιριστή πάνω, το Harry Kane. Αυτό τον κάνανε γαριδάκι. Άγγλος που αγωνίζεται στην Μπάγερ Μονάχου.
Το κάνανε γαριδάκι.
Τα συγκεκριμένα γαριδάκια έχουν σχεδιαστεί να ενισχύουν, λέει, την υγεία του εντέρου, καθώς περιέχουν. Αυτό σε ενδιαφέρει γιατί κάνεις διατροφή.
Είναι διατροφικό.
Ναι. Σόργο, ένα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Σούπερ σιτάρι.
Τι λες, δεν θα τρώγονται αυτά τα γαριδάκια, φίλε.
Θα τρώγονται. Σε αυτά με το λάδι, με το λάδι.
Όχι, παιδί μου,
στα χέρια μένει,
Αυτό που μένει λιγά και κάνει τη φανέλα μετά και λες, όχι, πάω για πλήσιμο.
Σε τι πέταμα μετά η φανέλα.
Όχι, έχει διαβολάκο του λεκέ, το βγάζει μετά. Έχει διαδικασία, ρε παιδί μου, να είχαμε να κάνουμε κιόλα.
Και να είχαμε να λέμε. Τι θα τρώγει πρώτα, το παγωτό ή το γαριδάκι.
Άκου να δει και κοίτα να ακούσει τι με ρωτάει τώρα.
Τι θα τρώγει πρώτα από τα δύο, το παγωτό ή το γαριδάκι.
Άκου τι θα έκανα. Θα έβαζα το παγωτό, θα άνοιγα έτσι. Θα τρώγα μια κουταλιά από το παγωτό, θα έχω ένα μέσα το γαριδάκι και θα το έκανα μείγμα.
Και θα το έγιονε.
Μείγμα, μείγμα.
Θα έκανε γαριδάκια με παγωτό.
Ναι.
Δηλαδή σε κρέμα θα το.
Ναι, αλλά μόνο στην Νορβηγία έτσι για να έχει την ατμόσφαιρα αυτή τη φολκλορική.
Τι είπες τώρα, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Τι είπες τώρα. Τι είπες τώρα.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον ύμνο της ομάδας που έχουμε επιλέξει να παρουσιάσουμε σήμερα και πάμε στην Κύπρο.
Yeah.
ψυχή. Σου δίνουμε ψυχή. Λα 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 λα.
Αθλητικό σωματείο Νέα Σαλαμής Αμοχώστου. Είμαστε ήδη στην Κύπρο. Έτος ίδρυσης 7 Μαρτίου του 1948. Η μεγαλύτερη επιτυχία για το τμήμα ποδοσφαίρου στο πρωτάθλημα ήταν η κατάκτησή της τρίτης θέσης 4 φορές, ενώ έχει κατακτήσει το κύπελο Κύπρου την περίοδο 1989-90. Έπαιξε και στην Ευρώπη, τότε αποκλείστηκε από την Αμπερτίνα, από τη Σκωτία, ενώ την ίδια χρονιά έχει κατακτήσει την Ασπίδα Κύπρου. Το τμήμα έχει ως έδρα το ιδιόκτητο στάδιο Αμόχωστο στη Λάρνακα. Από το 2006 μέχρι το 2010 λειτουργούσε και τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών. Το τμήμα πετοσφαίρισης είναι ένα από τα καλύτερα στην Κύπρο. Το σωματείο διοργάνωνε τουρνουά πετοσφαίρισης με μεγάλη συμμετοχή από το 1954 στην Αμόχωστο, και τελικά το 1975 αποφασίστηκε η ίδρυση τμήματος πετοσφαίρισης στη Λεμεσό. Έχει κατακτήσει στο βόλιο 9 πρωταθλήματα, 8 κύπελα, 9 σπίδες με 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα και κύπελα. Η έδρα της πετοσφαίρισης, της ομάδας πετοσφαίρισης Νέας Σαλαμίνας, είναι στη Λεμεσό, το Παλέντε Σπορ. Από το 1978 μέχρι το 1985 λειτουργούσε τμήμα πετοσφαίρισης γυναικών.
Ναι, άκου τώρα.
Άκου να δω και κοίτα να ακούσεις.
Είναι η ημερομηνία κλειδί ορόσημου για τον κυπριακό αθλητισμό. Γιατί τότε είναι η οργάνωση των Παγκυπρίων Αγώνων Στίβου υπό την αιγίδα του Σέγας, έτσι γινόταν τότε, και στέλνει ο Σέγας τότε, είμαστε τον εμφύλιο εδώ πέρα, έτσι, 48, στέλνει ο Σέγας λοιπόν εδώ πέρα μια οδηγία προς όλους τους αθλητές να υπογράψουν μια δήλωση όπου ουσιαστικά θα τάσσονται υπέρ της μίας πλευράς στον εμφύλιο πόλεμο. Τι γίνεται τώρα? Ο ΑΠΟΕΛ αποστέλνει ένα τηλεγράφημα στο ΣΕΓΑΣ, στέλνοντας εγκάρδιο αδελφικό χαιρετισμό σε ολόκληρη την ελληνική αθλούμενη νεολαία. Ευχόμενος ο ΑΠΟΕΛ όπως τερματιστεί η εθνοκτόνος ανταρσία στην Ελλάδα. Και ζητάει από όλους τους αθλητές και παράγοντες να υπογράψουν αυτό που έχει έρθει από το ΣΕΓΑΣ, δηλαδή ότι εμείς σταζόμαστε με την πλευρά την δεξιά και όχι με τους αντιστασιακούς από την άλλη πλευρά. Εκεί γίνεται ο διαχωρισμός του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια, φεύγουν παράγοντες και ιδρύουν την Ομόνοια το 1948, και εκεί ουσιαστικά κόβεται στα δύο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και ιδρύεται η Κυπριακή Ερασιτεχνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η ΚΕΠΟ, το Δεκέμβριο του 1948, η οποία περιλαμβάνει μόνο ομάδες της αριστεράς. Ομάδες δηλαδή που δεν υπέγραψαν αυτή τη δήλωση μετανοίας, ας το πούμε. Και είναι αυτές οι ομάδες, 6 συνολικά, η Νέα Σαλαμίνα που έχει έδρα την Αμόχωστο πριν καταλήξει την προσφυγιά, έτσι, η Ομόνοια και ο Ορφέας που έχουν έδρα τη Λευκωσία, η Αλκή που έχει έδρα τη Λάρνακα, ο Αμόλ με έδρα την Λεμεσό, μετονομάστηκε σε Αντέο από το 51 και μετά, και ο Νέας Αστέρας με έδρα τη Μόρφου. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ ομάδων με πολιτική χρειά στην Κύπρο, που βλέπεις σημαίες από τη μία σφυροδρέπαν, από την άλλη ξέρω εγώ κάτι περίεργα σύμβολα κλπ. Αυτά είχα να πω.
Λοιπόν, σήμερα είμαστε στην 26η αγωνιστική στο πρωτάθλημα στην Κύπρο. Η Νέα Σαλαμίνα που ακούσαμε τον ύμνο έπαιζε εκτός έδρας χωρίς σκόρια αναμέτρηση, Πάφος Νέα Σαλαμίνα 0-0. Μετά από 26 αγώνες, πρώτος στη βαθμολογία είναι το ΑΠΟΕΛ με 59 βαθμούς. 56 έχει ο Άρης Μελεσού, ΑΕΚ Λεμεσού, ΑΕΚ Λάρνακας 52 είναι στην τρίτη θέση, Πάφος 50 βαθμούς. Τέταρτη στην πέμπτη θέση Ομόνια Λευκοσίας με 49 βαθμούς. Με 25 αγώνες έχει 44 βαθμούς η Ανόρθωση Αμοχώστου. Απόλλωνας Λεμεσού 38 βαθμούς σε 26 αγώνες. Νέα Σαλαμίνα Αμοχώστου έχει 36 βαθμούς, είναι στην 8η θέση. Έχει 10 νίκες σε 6 ισοπαλίες και 10 ήττες. Στην 9η θέση είναι η Λεμεσός με 30 βαθμούς.
Η ΑΕΛ. ΑΕΛ. Ιστορική ομάδα. Πολύ χαμηλά, ρε παιδί μου.
Ναι. Είναι στην 9η θέση. 10η θέση Εθνικός Άχνας με 26 βαθμούς. 20 βαθμούς έχει η Καρμιώτισσα. Στη 12η θέση Αθλητική Ένωση Ζακακίου με 16 βαθμούς σε 25 αγώνες. 15 βαθμούς, 13η θέση για τον Οθέλο Αθιένου. Και η Δόξα Κατοκοπιάς με 56 με πόσους βαθμούς έχει η Δόξα Κατοκοπιάς. Έχει 3 νίκες, 9, έχει 12 βαθμούς. 12 βαθμούς είναι στη 14η θέση.
Δύσκολα αυτά τα πράγματα. Ναι, η Δόξα που έχει και έμβλημα το δικέφαλο αετό, δύσκολα τα πράγματα. Και στην κορυφή δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο, γιατί ο Αποέλ και ο Άρης
Λεμεσού. Έλα, έχει πορεία ακόμη. Έχουν πορεία τώρα. Έτσι. Τώρα έχουν αρχίσει.
Δεν ξέρω
όλα.
Τώρα, πρέπει να παίζουν playoffs εκεί. Έτσι,
ναι, έχει. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά είναι που λένε. Ο πρώτος και δεύτερος γύρος που λέμε είναι σαν τον πρώτο γύρο.
Μάλιστα.
Οι αγώνες διαβάθμισης μετά έχουν διάφορα. Και από την Κύπρο θα σε πω στην Ινδία. Ο αστιφύλακας Ατούλ Σάρμα συνάντησε ένα φίδι που είχε χάσει σε στήση του μετά την έκθεσή του σε νερό με φυτοφάρμακα. Η κατάσταση ήταν άσχημη για το φίδι. Και τι έκανε ο Σάρμα, κάτι που θα το έκανες μόνο εσύ και ο Σάρμα, Νίκο Αγγελίδη Νίκο. Ανέλαβε δράση, το ίδιο θα κάνεις και εσύ. Και αποφάσισε να κάνει τα πάντα για να μείνει το φίδι στη ζωή. Χρησιμοποίησε τεχνική κάρπα, έκανε δηλαδή καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στόμα με στόμα στο χτυπημένο φίδι. Αυτό μόνο εσύ και αυτό θα το κάνει.
Συγγνώμη, αν ξύπναγε το φίδι εκείνη την ώρα και τον είχε στο φιλί του.
Και εσύ θα μπαίνες με τη μία μέσα, αφού σου
εγώ για να σου είμαι ειλικρινής τώρα, πού είναι αυτό, διαδραματίζεται στην Ινδία.
Ινδία
θα είχα
Ινδία.
Φτάσει τρέχοντας στη Σρι Λάνκα.
Όχι, αποκλείεται. Εσύ θα μείνει εκεί στρατιώτη κανονικό.
Εγώ έχω φύγει και έχω φύγει.
Ο Ατούλ Σάρμα είναι ο Έλληνας Αγγελίδης Νίκος Νίκος Αγγελίδης.
Ναι, Ατούλ. Ατούλ.
Ναι, πήρε το παράδειγμά σου. Το φίδι ανέκτησε σταδιακά τις αισθήσεις του και οι πιθανότητες επιβίωσης βελτιώθηκαν σημαντικά. Μόλις το φίδι συνήλθε πλήρως, ανέκτησε τις δυνάμεις, απελευθερώθηκε με ασφάλεια πίσω στο φυσικό του περιβάλλον.
Τον ευχαρίστησε τον Ατούλ το φίδι.
Σίγουρα λοιπόν, θα αντιλαμβάνεται.
Άκου
να δεις και κοίτα να ακούσεις.
Λοιπόν, επειδή πηγαίνεις εσύ και κάνεις ρεπορτάζ, πήγα και έκανα επιτόπιο ρεπορτάζ και βρήκα το φίδι.
Λοιπόν, κύριοι, κυρίες και παιδιά, η παράστασή μας είναι το υπέροχο έργο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι. Και όχι τίποτα άλλο, το χρουσούζης ο φίδις έχει βάλει στόχο την παράγκα μου. Να, βλέπω και έρχεται ο Χατζηχαβιάρης από μακριά. Ακούσατε. Κατά διαταγή του πολυχρονεμένου Πάσα, όποιος μπορέσει και φωνεύσει τον κατηραμένο όφη που είναι σταραχνιασμένο σπήλαιο, θα πάρει 100 λίρες μπαξίσι τη Βεζιροπούλα διασύζυγο και μετά τα... Αχ, μου σπάσε τα δόντια, τη χρουσούζη βρε τζαναμπέ, τη φωνάζεις από όξα την παράγκα μου και με ξύπνησες. Στάσου, να σου μιλήσω, σταμάτα! Ού το σταμάτη σου το Γρηγόρη δεν σε γλιτώνει τώρα που με ξύπνησες τζαναμπέ. Αι, φύγε μακριά από εδώ. Σου μιώτησα, πότε απάς τη Σαμό. Και με τα ξύμερώματα σου μιώτησα. Μας κλέψαν τα χαλκώματα.
Ρε ο γιος μου, τι θέλεις στη σπηλιά. Κοντά στο φίδι, τι θέλει το παιδί μου, ρε. Βρυσί, Μυρικόγκο.
Τι είναι, παπάκο.
Τι είναι, κύριε, εκεί είναι το φίδι.
Είναι ο φίλος μου ο Νικολάκης.
Ποιο Νικολάκης, μωρέ.
Νικολάκη.
Βρέλα από εδώ, δεν ακούς το φίδι που βγαίνει.
Όχι, θέλω τον Νικολάκη, μη με τραβάν.
Βρε, έλα από εδώ. Οχ, οχ, βρε, φεύγα, τσαναμπέτει ο φίδις.
Όχι, είναι ο φίλος μου, ο Νικολάκη,
φεύγα, φύγε. και έρχεται ο μεγάλος ο Φίδης, το χρουσούζει έλα μέσα, βάλει από πίσω τη σκάφη, το κουτί με τα σπίρτα, στην πόρτα μην ανοίξει κανένας.
Ναι, κόντρα το κουτί με τα σπίρτα, εδώ δεν είχε φίλη της ζωής, έτσι, είχε καρπαζιές από τον Καραγκιόζη στον κατηραμένο Όφι. Λοιπόν, Ευγένιος Παθάρης, ένας και μοναδικός.
Μεγάλωσαν αυτό που λέμε γενιές και γενιές. Σήμερα πιστεύεις τα παιδιά παρακολουθούν?
Ναι, υπάρχει ένα κύμα στο επίπεδο το πολιτιστικό που αξίζει στον Καραγκιόζη και γίνονται προσπάθειες. Έχουμε φέρει εδώ και το φίλο τον Κόνστα και λοιπά.
Παρακολουθούν έξω,
γίνεται
πιστεύεις?
Ναι, πηγαίνουν
στα σχολεία,
πηγαίνουν, βλέπουν Καραγκιόζη τα παιδιά.
Πηγαίνουν.
Απέναντι σε όλο αυτό τον οριμαχδό με τα περίεργα Μικι Μάους που τα λέγαμε μικρή, οτιδήποτε τα κινούμενα σχέδια. Λατρεύουν ακόμα τη διαδικασία αυτή και το τι σημαίνει ο Καραγκιόζης, τι αντιπροσωπεύει.
Λοιπόν, πήγες και έφερες ρεπορτάζ και θα απαντήσω κι εγώ από την Ινδία το Φίδη και τον Καραγκιόζη. Θα σε πάω στην Βραζιλία. Ήταν μια αναμέτρηση Κουιαμπά με την Corinthians 0-1. Λίγο μας ενδιαφέρει αυτό.
Πώς, αφού είμαστε Corinthians.
Είσαι Corinthians φέτος, εντάξει. Αλλάζεις κάθε εβδομάδα ομάδα, δεν σε προλαβαίνω.
Στάπα και την περασμένη εβδομάδα δεν θες να τα ακούσεις.
Και άκου να δεις και εκείνα να ακούσεις τι έγινε. Οι κάμερες εκεί της τηλεοπτικής μετάδοσης πιάσανε μια κυρία που πήγε να παρακολουθήσει και κοιμήθηκε. Δεν είναι η πρώτη φορά, θα μου πεις, έτσι, που κοιμάται κάποιος σε ένα γήπεδο. Και με αφορμή αυτό, μία από τις περιπτώσεις όπου κάποιος μπορεί να κοιμηθεί είναι κάτι που δεν το έχω ξανακούσει. Και το άκουσα στην εκπομπή αρχές δεκαετίας του 70 με το Φρέντι Γερμανό. Είναι ο Παπαγιανόπουλος.
Α.
Έτσι, ο ηθοποιός. Και αφηγείται μία περίπτωση πότε, πώς και πού κοιμήθηκε. Πάμε να το ακούσουμε.
Η ιστορία της Αλβανίας, παιδιά, ήταν η εξής. Περπατούσαμε νύχτα μέρα. Την ημέρα κρυφά για τα αεροπλάνα και το βράδυ κανονικά πορείας. Όποιος είχε κοντά του μουλάρια ήταν ευτυχής. Εμάς, το σύνταγμά μας, μας είχε τελευταίο λόχο, έκτο λόχο. Και πίσω από το λόχο ερχόντουσαν τα μουλάρια. Και τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Τη νύχτα πιάνεσαι από την ουρά του μουλαριού, περπατάς με κλειστά τα μάτια και ήσυχος ότι σε πάει το μουλάρι, αλλά κοιμάσαι. Και χτυπάει σάλπιγγα κάποτε. 12 λεπτά, 12 λεπτά, που σημαίνει στάσεις. Κάνεις δύο βήματα έξω από το μουλάρι, πέφτεις και κοιμάσαι αμέσως. Δεν προφτάνει να σκεφτείς τίποτα. Είναι 12 λεπτά αυτός ο ύπνος και χτυπάει σάλπιγγα. Συγκέντρωση, συγκέντρωση. Πεταγόμαστε το μουλάρι. Και συνεχίζω ο ύπνος με κλειστά τα μάτια, περπατώντας με την ουρά του μουλαριού.
Είναι τρομερή εκπομπή, αφήγηση,
Ναι. Εκπομπή του Φρέντι Γερμανού, πορτρέτο της Πέμπτης, αν δεν κάνω λάθος, είναι το 76.
76. Να κοιμάσαι όρθιος, έτσι. Περιέγραφε την ιστορία από το αλβανικό μέτωπο που κράταγε την ουρά. Και κοιμόντουσαν οι στρατιώτες. Και αυτό έγινε με αφορμή, εξιστορούσε κάτι άλλο που ήταν μεγάλο, ήταν αφιέρωμα εκεί. Είχε κοιμηθεί πάνω σε σκηνή θεάτρου με το Σταυρίδι. Το εξιστόρισε από την κούραση.
Από την κούραση, έκανε όχι ότι τον κούρασε ο Σταυρίδης και κοιμήθηκε.
Όχι. Είχε να πάει σπίτι, λέει, είχε πάει 2 μέρες, 4 ώρες ίσα για να αλλάξει. Από τα γυρίσματα, θέατρο, γύρισμα και ξανά θέατρο. Και δεν προλάβαινε και αποκοιμήθηκε.
Και τότε ήταν και ο κινηματογράφος στα πολύ πάνω του. Δηλαδή,
ο κινηματογράφος, ναι, ήταν κινηματογράφος, ταινίες, δύσκολα τα γυρίσματα. Μία σκηνή μπορεί να έκανες μία μέρα να τη γυρίσεις. Για να πας, όλα αυτά εξιστορούσε οι συνθήκες, δεν είναι όπως σήμερα. Έτσι, ήταν διαφορετικές συνθήκες και μέσα εκεί εξιστόρισε και το τι γινόταν στο αλβανικό μέτωπο. Λοιπόν,
τώρα που
θα σε πάω, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιταλία, μίξη τώρα θα κάνουμε. Έτσι, στην Ιταλία έχουμε το πρωτάθλημα, Serie A λέγεται. Το πρωτάθλημα, υπάρχουν και εκεί τηλεοπτικά δικαιώματα, όπου Το Bloomberg αναφέρει πως η εταιρεία Βελανιδιά, πως είναι η Βελανιδιά?
Oaktree.
Ναι, γιατί έχει και την προφορά εκεί από το χωριό σου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Βελανιδιά Capital Management λέει είναι διατεθειμένη να δώσει...
τέτοια Βελανιδιά.
Ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να αγοράσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος στην Ιταλία. Αυτά είναι για ένα διάστημα, έτσι. Φαντάζομαι ότι για το διάστημα 2021-2024 είχαν δώσει 840 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο κολοσσός αυτή η εταιρεία. Και σύμφωνα με το Bloomberg σκέφτονται να καταθέσουν τώρα ένα δις για να πάρουν εκ νέου τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα. Να δούμε, πολλά τα λεφτά, έτσι, γιατί έχει και πολλούς. Δεν βλέπουν μόνο Ιταλοί ποδόσφαιρο στην Αμερική, βλέπουν Μεξικανοί, βλέπουν Έλληνες, βλέπουν από όλο τον πλανήτη, δεν είναι μόνο.
Έχει σκεφτεί την εκπομπή να την κάνουμε τελικά οικονομική, παύλα επιχειρηματική? Όλα οικονομικά θέματα μου φέρνει. Τι είναι αυτό το πράγμα?
Ό,τι να είναι θα λέγεται χρήμα. Εκπομπή. Όχι, ό,τι να είναι είναι εκπομπή. Έχει μαγειρική, χρήματα,
ναι, μαγειρική
ταξίδια,
πάλι μου λέει
φίδια.
Κατά κόστη. Κάνει το σουφλέ 35
φίδια.
Ευρώ.
Όλα
φίδια,
μέσα.
Κάνει
είναι
το φίδι τόσο.
Λοιπόν, αφού σου είπα, όλα με κόστος είναι. Το τηλέφωνο σου με τι το πληρώνεις το λογαριασμό κάθε
λοιπόν,
μήνα?
Λοιπόν, περιμένω η επόμενη να μην είναι οικονομικού περιεχομένου. Για πάμε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, το επόμενο είναι πάλι οικονομικού περιεχομένου. Γιατί?
Καπιταλιστική εκπομπή, κυρίες και κύριοι.
Πες μου, άκουνε, ό,τι να είναι η εκπομπή. Η τουαλέτα, σπίτι σου, η τουαλέτα. Πού έχει η τουαλέτα? Η λεκάνη που λέμε, την πληρώνεις ή όχι για να τη βάλεις? Στη φέρανε δωρεάν?
Ε, βέβαια, την αγοράσαμε. Ναι, δεν την αγοράσαμε.
Άρα εδώ χρήματα.
Ναι, αυτά είναι. Αυτό είναι το
δωρεάν
σύστημα, ρε φίλε, που σου λέω.
Άρα θα παίρνεις την τουαλέτα δωρεάν? Τη
όχι, δεν την παίρνεις δωρεάν την τουαλέτα.
Τότε τι μου λες?
Αλλά δεν σε χρεώνουν το ποσό που είναι δύσκολο να πληρώσεις. Υπάρχει μια αναλογία.
Άρα πληρώνεις, άρα την πλήρωση τη λεκάνη.
Ναι, για την ελεύθερη οικονομία την πληρώσαμε παραπάνω τη λεκάνη και μετά πληρώνεις και το κάθισμα της λεκάνης και τις βίδες της λεκάνης και το καζανάκι αυτόνομο. Δεν είναι ένα πακέτο, ορίστε. Στα είπα.
Δύο ποδοσφαιριστές.
Και το νερό που βάζεις μέσα.
Άκου να δεις και εκεί να ακούσεις. Τι σκέφτηκαν? Να κάνουν εταιρεία με λεκάνης.
Εντάξει.
Ναι, κι όμως είναι.
Το επιχειρηματικό ρεπορτάζ το έχεις απογειώσει τέλος.
Και ήταν και αντίπαλοι. Ο ένας έπαιζε στη Ρεάλ, ο άλλος έπαιζε στην Μπαρτσελόνα. Ο Κασίγιας που έχει σταματήσει έτσι την αγωνιστική δράση, τερματοφύλακας στη Ρεάλ Μαδρίτης για χρόνια, στην Εθνική Ισπανίας. Στο τέλος ήταν στην Πόρτο. Μάλιστα το 2019, όταν ήταν στην Πόρτο, έπαθε και ένα έμφραγμα μυοκαρδίου.
Αλήθεια.
Έτσι, ο Κασίγιας, ναι, βέβαια. Ενώ ο Πικέ. Στην Μπαρτσελόνα. Οι δύο αντίπαλοι λοιπόν σκέφτηκαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε επιχειρηματικό επίπεδο, επενδύοντας σε μια εταιρεία που μετατρέπει το μπάνιο σε έναν έξυπνο χώρο. Άκου εδώ, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τι λεκάνει όμως, που να παρακολουθεί την υγεία των ατόμων. Δηλαδή, πώς σχετίζεται με τη λεκάνη?
Έχει κάμερα από κάτω η λεκάνη και σε βλέπει. Γελάει.
Ή το καζανάκι.
Τι γίνεται εδώ πέρα?
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις λοιπόν τι σκέφτηκαν τα παλικάρια. Πρόκειται για μια τουαλέτα η οποία μπορεί να μετρήσει. Αυτό δεν το έχει σκεφτεί ούτε εσύ.
Την πίεση
σου παίρνει. Την πίεση. Όχι το ζάχαρο.
Όχι, γιατί αν μας φύγεις στο καζανάκι πάνω θα έχεις λίγο παραπάνω πίεση.
Τι σκέφτηκαν? Η τουαλέτα να μπορεί να μετρήσει το επίπεδο ενυδάτωση των ανθρώπων σε πραγματικό χώρο, καθώς και να εμφανίσει τα αποτελέσματα τεχνητή. Τι νοημοσύνη τώρα,
και τη διατροφολόγο έτσι. Πατάς το καζανάκι, γεια σας. Τους φάγαμε για αυτούς.
Λοιπόν, ξαναφέρνω όλο το σκεπτικό τους. Σκέφτηκαν μια τουαλέτα που να μπορεί να μετρήσει το επίπεδο ενυδάτωσης των ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και να εμφανίσει τα αποτελέσματα αμέσως στην οθόνη που είναι εγκατεστημένη πάνω από την τουαλέτα.
Ωραία.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις.
Επειδή μου έχει ενοχλήσει τον εγκέφαλο με όλα τα ρεπορτάζ που κάνεις.
Δεν έχω τελειώσει.
Α, συγγνώμη, ναι,
συνέχισε. Συνέχισε.
Ωραία, λοιπόν, επειδή με έχει ενοχλήσει και κάνεις όλα τα ρεπορτάζ, τη μία στη Βολιβία, στην άλλη στην Τουρκία, την άλλη στον Μπαγκλαντές κλπ. Και φέρνεις ρεπορτάζ ζεστό, πήγα και βρήκα τη λεκάνη και μίλησα μαζί της. Πάμε.
Έφερες ρεπορτάζ σε πραγματικό χώρο και χρόνο όμως. Χώρο και χρόνο. Λοιπόν, η εταιρεία που σκέφτηκαν και ίδρυσαν Κασίγιας και Πικέ αναπτύσσει αυτή την τεχνολογία και τι είναι κάνει πιστεύεις να κάνει. Αναλύει τα ούρα και αναγνωρίζει την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις.
Δεν μου το είπε αυτό στο ρεπορτάζ.
Δεν στο είπε. Ήταν ηχητικό γι' αυτό.
Ναι,
δεν
μπορεί.
Έβαλε την ανάλυση στην ιατρική.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή έχει τουαλέτα με ιατρικά δεδομένα. Απογοήτευση, δεν πηγαίνει κανένας.
Πάνε και αιματολογικές. Φάγαμε διατροφολόγο και αιματολόγους. Δύο επαγγέλματα. Τα φάγει ο Πικέ.
Μετά το παγωτό και τα γαριδάκια, σου πήρα και την λεκάνη στην τουαλέτα.
Τελείωσε, είναι σήμερα.
Θα την αγοράσεις αυτήν την
διατροφολογική
λεκάνη.
Εκπομπή. Διατροφολογική.
Θα την αγοράσεις ή σε αποτρέπει.
Κοίτα, το κόστος, εσύ που είσαι και του οικονομικού ρεπορτάζ, πες μας
τίποτα, και τα λεπτά. Δωρεάν θα στη δώσουνε.
Α, εντάξει. Τι θα πω, θα είμαι φίλος του Νάνη και θα σου δώσω τη λεκάνη, ε.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις.
Είμαι φίλος του Νάνη, πάρε τη λεκάνη.
Λοιπόν, κοίτα να ακούσεις.
Έλα πάμε, φεύγουμε τώρα από τον Πικέ και τον Κασίγιας.
Κασίγιας από την Ισπανία, θα σε πω στον Πειραιά.
Ωραία.
Σκέφτεσαι να παντρευτείς, θα σε δω και γαμπρό
το έχω,
κάποτε.
Το έχω, ψάχνω κοπέλα.
Με τι τρόπο θα πήγαινες, ξέρω ότι γνωρίζω δηλαδή και το έχεις πει και δημοσίως, ότι τα αυτοκίνητα είναι στην προτεραιότητά σου.
Ναι. Τα παλιά οχήματα.
Τα έχεις,
τα
δεν
ιστορικά.
Έχει σημασία. Θα πήγαινες με ιστορικό αυτοκίνητο στο γάμο σου.
Ναι.
Και έχουμε δει γάμους και γάμους, έτσι. Έχουμε δει με άλογο να πηγαίνουν, με πατίνι, με τι άλλο.
Ναι.
Την ύφη με τι θα την έφερνες στην εκκλησία.
Μάλλον δεν θα έρχονταν στο τέλος, αλλά θα την έφερνε ο μπαμπάς της. Άμα,
ναι, με τι μέσο, πάλι αυτοκίνητο, πάλι αντίκα.
Με αρέσει. Κάρο του Δήμου.
Με κάρο, και αυτό το έχουμε δει. Έτσι. Τι εμπνεύστηκε μια νύφη στον Πειραιά, στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου, στα Καμίνια. Δεν πήγε με κάποιο μέσο που θα έστελνες εσύ τη μέλουσα σύζυγό σου στην εκκλησία, αλλά με τι πήγε, με το τρόλεϊ της γραμμής.
Μπράβο στο κορίτσι.
Επειδή έρχεται από την οδό Αγίου Ελευθερίου, έτσι, εκεί στον Πειραιά, όπως ήταν γνωστό, πήρε δημοσιότητα το θέμα με το τρόλεϊ.
Ναι,
εισιτηριάκι μπήκε στο τρόλεϊ.
Είμαστε και όλοι με τα κινητά, τραβάμε και λίγο βίντεο, παίζουν τα κοινωνικά δίκτυα.
Έξυπνη όμως, έξυπνη κίνηση.
Ναι, 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 τράβηξε τα μάτια.
Δεν το έχεις δει πουθενά στον κόσμο.
Όχι, όχι, το θέμα είναι τώρα να δούμε πώς θα στεριώσει ο γάμος τώρα με ή χωρίς τρόλεϊ. Λέτα κορέ, σήμερα γάμος γίνεται στο τρόλεϊ απάνω.
Να μην την εμαλώνεις, φτάσει σαν το βασιλικό στη γη.
Σαν το βασί, σαν το βασιλικό στη γη.
Να την εκαμαρώνεις, να την εκαμαρώνεις.
Να την εκαμαρώνεις, να την εκαμαρώνεις.
Σας ευχόμαι να ζήσετε, να τα εκατοστήσετε, να τα εκατοστήσετε, μαζί να ευτυχήσετε. Σηκώπερι,
σήμερα γάμος γίνεται.
Από το γάμο, το άλλο τι είναι όταν κάποιος φεύγει από την ζωή. Και σαν σήμερα 20 Φεβρουαρίου του 1960 έφυγε ένας μεγάλος, ένας τεράστιος ηθοποιός, ο Βασίλης Λογοθετίδης. Βασίλης Ταυλαρίδης ήταν το κανονικό του όνομα. Στο Μυριόφυτο Θράγκητος το 1898. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις όμως ποιο είναι το στοιχείο που θα γνωρίζουν ελάχιστοι. Την ημέρα της κηδείας του στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, πόσοι μαζεύτηκαν? 50.000 κόσμου. Επαναλαμβάνω το νούμερο. 50.000.
Φαντάσου αγάπη που του είχαν βρέθηκαν, και γενικά στους ηθοποιούς.
Ναι, στο πρώτο νεκροταφείο.
Πότε έφυγε, θύμισέ μου?
20 Φεβρουαρίου του 1960. Ήταν διαζευμένος, δεν είχε απογόνους, στένους συγγενείς. Και κομικός ηθοποιός θεάτρου και του κινηματογράφου. Στη διάρκεια της καριέρας του έκανε θεατρικές επιτυχίες σε περισσότερα από 200 ξένα θεατρικά έργα. Ο Βασίλης Λογοθετίδης ήταν από τους πρώτους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Πρωτοεμφανίστηκε το 1933. Έτσι, Κακός δρόμος το 1933, Μαντάμ Σουσού το 1948, Γερμανοί ξανάρχο το 1948, Ένα βότσαλο στη λίμνη το 1952, Σάντα Τσικίτα το 1953, Δεσποινή ετών 39 το 1954 και Ένα ήρωας με παντούφλες το 1958 και άλλα. Το 1957 ανέλαβε καλλιτεχνική περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με σκοπό την καθιέρωση συστηματικής επαφής μεταξύ των θεάτρων όλων των χωρών της γης. Κατά την υποδοχή του στην πόλη Πίτσμπουργκ, ο δήμαρχος της πόλης παρέδωσε το χρυσό κλειδί της πόλης, τιμή που δεν έχει ξαναγίνει σε Έλληνα ηθοποιό.
Ούτε αυτό το ξέραμε. Εντάξει.
Γι' αυτό φοβερό, τεράστιος, φοβερός. Πέθανε στο σπίτι του στο Παλαιό Φάλιρο το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου του 1960. 17 και 45 από καρδιακή συγκοπή σε ηλικία 62 ετών, ενώ ετοιμαζόταν να πάει στο θέατρο. Μάλιστα. Αυτός ο τεράστιος, ο μεγάλος ηθοποιός. Και θα κλείσω, είπες ότι είναι χειμώνας, ότι δεν είναι στην Ελλάδα έντονο το κρύο, και σύμφωνα με τους δορυφόρους του παρατηρητηρίου της Γης στη NASA, το πιο κρύο μέρος στον πλανήτη είναι μια κορυφογραμμή στο ανατολικό οροπέδιο της Ανταρκτικής. Οι ακραίες θερμοκρασίες στον Νότιο Πόλο και στον Αρκτικό κύκλο είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Οι μέσες θερμοκρασίες τείνουν να κυμαίνονται από μείον 25 βαθμούς Κελσίου έως μείον 45 βαθμούς.
Εκεί να φας το παγωτάκι του Χάλαντ.
Το παγωτάκι του Χάλαντ, εκεί το θερμόμετρο έχει δείξει έως μείον 98 βαθμούς Κελσίου, η πιο κρύα λέει θερμοκρασία που έχει καταγράφει ποτέ, σύμφωνα με τη NASA, γιατί θα υπάρχουν και άλλα, έτσι αντίστοιχη NASA θα υπάρχει στη Ρωσία, στην Κίνα, θα έχουν καταγράψει άλλες θερμοκρασίες.
Έχει σκεφτεί, ναι, πες μου, έχεις κάτι να πεις.
Για συνέχισε.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις λοιπόν. Έχεις σκεφτεί ποτέ να επισκεφθείς έτσι ένα τόσο απόμακρο και δυσμενές σε καιρικές συνθήκες μέρος?
Όχι. Όχι. Και εδώ απόμακρο είμαστε και δύσκολο μέρος. Έτσι με τα καλά μας και όλα τα όμορφα. Και θέλω να σου πω, ακού να δεις και κοίτα να ακούσεις, Αγγελίδη, δεν είναι Νίκο Αγγελίδη. Θέλω να κάνεις το εξής. Αύριο στας 9 η ώρα το πρωί, Τετάρτη, να είσαι εδώ. Έχεις εκπομπή 9 η ώρα, μην ξεχαστείς. Εγώ στο υποθυμίζω. Κυρίες και κύριοι, και αύριο η μέρα είναι. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες.
Γιατί κάνεις αποφώνηση, βιάζεσαι? Θέλω ένα λεπτό ακόμα να σου μιλήσω.
Πες μου, ό,τι λοιπόν θέλεις.
Γι' αυτό το δεδομένο, ρε παιδί μου, γιατί η NASA, το κρύο εκεί, μείον 98, πες μου, θυμίσου το πιο κρύο που έχεις συναντήσει ποτέ στη ζωή σου, πότε ήταν?
Αυτό, το μείον 98, ταξίδεψα νοερά.
Σε πραγματικό χρόνο και...
Δεν κάθομαι να μετρώ τη θερμοκρασία ούτε στη ζέστη ούτε στο κρύο.
Δεν έχεις πάει, ρε παιδί μου, σε ένα μέρος που να πεις ότι όπου είδα εδώ... Εγώ μια φορά είχε εξαμολύσει ένα αεροπλάνο στο Μοντρεάλ. Πήγαινε Αμερική και ξαφνικά μας λένε: παιδιά, έχουν παγώσει, λέει, τα πάντα στο αεροδρόμιο το JFK της Νέας Υόρκης. Θα σταματήσουμε Μοντρεάλ. Κατεβαίνουμε στο Μοντρεάλ. Μας λένε: εκεί πέρα θα βγείτε έξω να πάτε σε ξενοδοχείο. Δεν μπορούμε να μείνουμε όλη τη νύχτα εδώ, γιατί από αύριο και βλέπουμε θα ανοίξει το αεροδρόμιο. Και κατεβαίνουμε. Εκεί έχει, όπως και εδώ, με τα λεωφορεάκια σε κατεβάζουν. Δεν μπαίνεις κατευθείαν από τη Φυσούνα. Τότε τουλάχιστον, πριν από 20 χρόνια, που είναι η ιστορία αυτή που σου λέω, μπορεί και παραπάνω. Και βγαίνω έξω, φίλε, και μας λένε: προσέξτε, έχει μείον 18 βαθμούς. Ειλικρινά νόμιζα ότι με είχαν πλακώσει από πάνω με παγοκολόνες. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Τουρτούριζε μέχρι και το κόκαλο το...
Παγωτό έφαγες εκεί?
Όχι, δεν είχε τότε Χάλαντ. Δεν υπήρχε.
Δεν είχε Χάλαντ. Παγωτάκι αγελαδινό, έτσι. Το κίτρινο αυτό.
Όχι, όχι. 2%. 2% χωρίς λιπαρά.
Βγάζει το αγελαδινό 2%? Όχι.
Δεν ξέρω, άμα δεν βγάζουν για ευκαιρία να κάνουν μια επιχειρηματική δράση. Τα ακούτε όλα εδώ στην εκπομπή. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Και κρύο δεν κάνει στην Ελλάδα.
Και αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ.
Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.